πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, είμαστε πια στην καρδιά, αν θέλετε. Όχι στην ημέρα των Χριστουγέννων, γιατί η ημέρα των Χριστουγέννων είναι η Δευτέρα. Αλλά είμαστε στην όμορφη περίοδο της προετοιμασίας και της προσμονής, με ό,τι έχει ο καθένας να προσμένει. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά, λοιπόν. 11 λεπτά μετά τις 12, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Μια μέρα δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, γιατί η βροχόπτωση το πρωί έφερε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα σε κάποια σημεία, ειδικά στα νότια προάστια, στην παραλιακή, με την Αλεξάνδρου στο Φάλιρο. Όσοι μας ακούτε από εκεί, σας ξημέρωσε η μέρα με τα αυτοκίνητά σας να έχουν πλημμυρίσει. Τώρα δεν βρέχει έξω, τουλάχιστον εδώ που είμαστε στην Αγία Παρασκευή. Έχει και καλή σχετικά θερμοκρασία, δεν έχει πολύ κρύο, αλλά έχει κίνηση στους δρόμους. Κίνηση παντού, μικρό, μεγάλο, στενό, μεγάλος δρόμος, κεντρικός δρόμος, όπου υπάρχει αγορά, υπάρχει κίνηση. Άρα, αυτό που θα κάνουμε εμείς σήμερα, θα προσπαθήσουμε από την επόμενη ώρα, άμα σας βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, άμα σας βρίσκουμε στο γραφείο, όπου και αν είσαστε, ελάτε να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε καιρό να κάνουμε από το στούντιο και δεν ξέρω αν έχετε μαζευτεί και οι παλιοί έτσι. Καλοί ακροατές, μαζί με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρα, και την καλωσορίζω πρώτη φορά στο στούντιο εδώ στο πρώτο.
Ποδαρικό λοιπόν σήμερα.
Μια χαρά ποδαρικό. Κανονικά θα πρέπει να είναι οι πρώτες μέρες του έτους, αλλά είπαμε λίγο να κλέψουμε.
Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους μας ακούν, σε όλο τον κόσμο. Περάσαμε δύσκολες εποχές, περάσαμε δύσκολες στιγμές. Καταφέραμε όμως να τουλάχιστον αντισταθούμε σε προκλήσεις των καιρών, σε προκλήσεις δύσκολες. Είχαμε τις πανδημίες, είχαμε τις οικονομικές κρίσεις, είχαμε διάφορες άσχημες καταστάσεις, διάφορες άσχημες περιόδους. Καταφέραμε όμως και ξεφύγαμε από αυτές, αφήσαμε αποτυπώματα αρνητικά και ευχόμαστε από εδώ και πέρα να ρυθμίσουμε τις ζωές μας με τέτοιο τρόπο και να ρυθμίσουμε την κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε όλο να ελαχιστοποιούνται αυτά.
Κοίτα, όντως έχουμε πολλά στις βαλίτσες μας μέσα. Κουβαλείς ο καθένας από εμάς, από τους ακροατές, από όλους όσοι μας ακούν. Οι βαλίτσες είναι γεμάτες εμπειρίες. Πολλές φορές λέω: η ζωή μου έχει σταθεί πολύ γενναιόδορη. Γιατί μου έχει φέρει πολλές χαρές, πολλή αγάπη, πολλή θλίψη, πολύ πόνο. Όλα ήταν στο πολύ. Έτσι όπως ο καθένας ορίζει το πολύ. Αυτό σημαίνει ότι το έχουμε ζήσει. Και ξεκινάμε έτσι, κυρίες και κύριοι, γιατί διάβαζα πρόσφατα, Μαργαρίτα, και θέλω να δούμε όλα όσα μας είχαν συμβεί αυτή την περίοδο. Έκανες εσύ μια πολύ καλή εισαγωγή. Πόσο οι αξίες και οι παραδόσεις αυτών των ημερών, η οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι, αυτές τις ημέρες έστω το καταφέρουμε, κάποτε ήταν και ωραίες οι Κυριακές, η οικογένεια γύρω από το τραπέζι, ακόμα και εσείς που είσαστε στο περιθώριο και στο όριο, μάλλον, συγγνώμη, στο όριο του χωρισμού, γιατί είναι και αυτό, εσείς που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, όλοι έχουμε κάτι από κάπου να πιαστούμε, κάτι να περιμένουμε και κάτι να αφήσουμε πίσω. Επομένως, θα ήθελα λίγο, έτσι χωρίς μια συζήτηση, έτσι όπως τις κάνουμε εμείς, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, για τις αξίες και τις παραδόσεις.
Οικογένεια, Χριστίνα, το α και το ω. Το σπίτι και μετά η δεύτερη μας οικογένεια στις μικρές ηλικίες, το σχολείο, που τα παιδιά νιώθουν τους συμμαθητές τους και τους φίλους τους πολύ κοντά τους και επηρεάζονται πάρα πολύ από εκείνους, και οι φίλοι ετών για τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι μας, είναι οι πιο στενοί δικοί μας άνθρωποι. Είναι το περιβάλλον αυτό το οποίο πάντα υπάρχει και μας βοηθάει να ξεφεύγουμε, μας στηρίζει, είναι πίσω σε κάθε δυσκολία. Η Ελλάδα έχει επιβιώσει επειδή έχει αυτούς τους συνεκτικούς δεσμούς. Όχι τώρα, δεκαετίες πίσω. Mm. Και αυτό είναι το ζήτημα, ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζαμε δυσκολίες, κρίσεις, προβλήματα, υπήρχε πάντα πίσω ο δικός μας άνθρωπος. Υπήρχε πάντα πίσω το περιβάλλον εκείνο το οποίο στηρίζει με αγάπη.
Είναι η αγκυρά μας.
Είναι η αγκυρά μας.
Και γιατί κάποια στιγμή κάνουμε την επανάσταση μετά την εφηβεία. Δεν θα σου πω τώρα. Εκεί, ίσως φοιτητικά χρόνια, ίσως για απόσταση. Γιατί θέλουμε να απομακρυνόμαστε και μετά. Μ' αρέσει που γυρίζουμε πίσω στην αιστεία ξανά.
Έτσι είναι. Γιατί υπάρχει αξία. Ξέρεις, στην εφηβεία το άτομο ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Στην εφηβεία ψάχνω να βρω ποιος είμαι, πού πάω, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω, πώς θα λειτουργήσω. Mm. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Ωστόσο, τα χρόνια περνούν και οι νέοι θέλουν να ανοίξουν τα δικά τους φτερά, να κάνουν δικές τους κινήσεις, δικό τους κόσμο, δικούς τους ανθρώπους στενούς. Και αυτό είναι θεμητό, γιατί πρέπει να γνωρίσει τον κόσμο και η οικογένεια πρέπει να αφήσει το νέο άτομο, το νέο σώμα να φύγει από τη φωλιά. Και έτσι πρέπει να είναι.
Υπάρχει όμως πολύ φόβος πια. Δηλαδή με αυτήν την νεανική παραβατικότητα. με αυτές από τις πρώτες εκπομπές που νομίζω ραδιοφωνικά είχαν γίνει τότε, δυστυχώς το είπαμε και στην τη δεύτερη που συνομιλήσαμε μαζί, με το bullying και τον εκφοβισμό μέσα στα πανεπιστήμια, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Φοβάται η οικογένεια όταν πάει να φύγει το παιδί, γιατί πια οι προκλήσεις και οι δοκιμασίες είναι περισσότερες, είναι ύπουλες μέσω του διαδικτύου, μέσα από όλα αυτά, δεν τις βλέπεις και έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο δεν είμαστε και πολύ μοιημένοι εμείς, οι λίγο μεγαλύτεροι γονείς ή οι κηδεμόνες.
Ωραία το είπες, γιατί η οικογένεια την παρούσα περίοδο, τα χρόνια αυτά, τα περίεργα αυτά χρόνια, έχει τους σαμποτέρ της. Και είναι το ίντερνετ, TikTok στην εφηβική ηλικία, το οποίο κάνει θράψη και στην νεότερη, έτσι, μετεφηβική ηλικία μετά.
Τι είναι το TikTok, Μαργαρίτα?
Δηλαδή,
τι είναι το TikTok?
Εφαρμογή.
Δεν ξέρω.
Είναι μια κατάσταση στην οποία ο καθένας, και το λέω το ο καθένας, χωρίς να έχω διάθεση να μειώσω τον οποιονδήποτε χρησιμοποιεί αυτό το μέσο για να προβληθεί, όμως προβάλλει σαν πρότυπο τις δικές του σκέψεις, τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του συμπεριφορές.
Η σκέψη, να σου πω, δεν θα με πείραζε. Τα συναισθήματα δεν θα με πείραζε. Αυτό που με ενοχλεί στο TikTok, όπως και στο Instagram, μια και είμαστε και σε αυτό το κομμάτι, είναι η προβολή του φαίνεστε, η εικόνα. Όλα είναι εικόνα. Κάποτε ήταν η τσέπη. Κάναμε επίδειξη του πλούτου και να που φτάσαμε χρόνια πίσω, που ήταν όλη μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό όμως το φαίνεστε και το πρέπει να είμαι οπωσδήποτε, με συγκεκριμένες αναλογίες, οπωσδήποτε τσίτα το πρόσωπο. Παιδιά, γιατί είναι παιδιά, ένα κορίτσι 13 ετών, 14, όταν έχει αυτό το λογαριασμό και βλέπουμε να προκαλεί πραγματικά με τον ντύσιμο ή με τη στάση του σώματος ή με το πώς θα στο φακό μπροστά θα δείξει κάτι άλλο.
Γιατί, Χριστίνα, αυτό το φαίνεστε πάβει πια να είναι μια εικόνα, μια οπτική κατάσταση, μια συνθήκη οπτική, και μετουσιώνεται σε συμπεριφορά. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα, ότι γίνεται συμπεριφορά. Γιατί αυτός που θα τη δει έχει ανάγκη να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αυτά που θεωρεί.
Μαργαρίτα μου, λίγο πιο κοντά να έχεις την καλοσύνη.
Αυτά που θεωρεί. Μπράβο, νέα ευχαριστώ. Δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα, λοιπόν, αποτελούν έδαφος για προσαρμογή. Θέλει, λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί που βλέπει όλο αυτό, ο κάθε έφηβος, να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη.
Γιατί θα ανήκει κάπου.
Όταν, λοιπόν, προσαρμόζομαι, συμμορφώνομαι. Όταν συμμορφώνομαι σε αυτά που ζητάει η εποχή, σε αυτό που ζητούν τα πρότυπα. Τα πρότυπα δεν σου λένε κάνε αυτό, αλλά η ισχύ τους και η επίδρασή τους και το ότι γίνονται αποδεκτά από εκατομμύρια άλλους ανθρώπους και κυρίως συνομιλίκους, σε αναγκάζουν τρόπο την εσωτερικά να ταυτιστείς μαζί τους. Και πώς ταυτίζομαι? Όταν συμμορφώνομαι. Ναι. Και πώς συμμορφώνομαι? Όταν κάνω κατά γράμμα ό,τι κάνει ο άλλος. Όταν τον ακολουθώ. Όταν θέλω να είμαι ίδιος. Θα βαφτώ όπως μου δείχνουν. Θα ντυθώ όπως μου δείχνουν. Ποιοι τα πρότυπά μου. Βουβά. Το έχω αποδεχτεί ότι είναι πρότυπό μου. Δεν θα το πω, αλλά βλέποντας κάθε μέρα τόσα βιντεάκια, τόσα reels, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, γίνεται μετά αυτόματη μηχανική κίνηση.
Θα σου πω κάτι. Πάρα πολλές φορές, και το λέω δεν με τιμά καθόλου, έτσι. Όταν, ας πούμε, κάθομαι στον καναπέ στο σπίτι, κατάκοποι, οι περισσότεροι γονείς είμαστε κατάκοποι, θα πάρω το κινητό και θα αρχίσω να χαζεύω. Ξεχνιέμαι με τις εικόνες. Ξεχνιέμαι με τις φωτογραφίες. Ξεχνιέμαι. Δεν προβληματίζομαι καθόλου εκείνη τη στιγμή και σκεφτόμουν, κάτσε ρε παιδί μου, είσαι 49 χρονών και αν εσύ χαλαρώνεις, γιατί να μην το κάνει το 14χρονο, το 13χρονο που δεν έχει και τις εμπειρίες της ζωής ή δεν έχεις, αν θέλεις, τη σοφία της ζωής.
Χριστίνα, όλοι το κάνουν αυτό. Όλοι οι γονείς το κάνουν αυτό και, όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, κάτσε σε μια ταβέρνα και παρατήρησε σαν τρίτος παρατηρητής από μακριά. Σε μια ταβέρνα, σε μια καφετέρια, που βλέπεις μια οικογένεια τετραμελή. Μια κλασική πυρηνική οικογένεια. Και βλέπεις δύο παιδιά και δύο γονείς. Τι κάνουν?
Μόνο κινητό. Δεν μιλάνε. Δεν μιλάμε.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό θέλω από τις οικογένειες. Θέλω ποιοτικό χρόνο. Έρχεται το παιδί από το σχολείο. Εντάξει, δεν είναι πες μου απλά τη μέρα σου. Είναι πολύ ωραίο το πες μου τη μέρα σου. Βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά στο πες μου τη μέρα σου δεν είναι απλά η αναφορά των γεγονότων, του τι ακριβώς έγινε. Γιατί εκεί τι κάνω, μεταδίδω μια γνωστική πληροφορία. Το γονιό πρέπει να τον ενδιαφέρει το συνέστημα που ένιωσε το παιδί στην κάθε περίπτωση.
Και άμα δεν στο λέει, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν μιλάνε. Σου δείχνει με το σώμα βέβαια, καταλαβαίνεις από τα μάτια, γονιός είσαι και μπορείς να καταλάβεις. Εκεί πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό, μέχρι να ξεκλειδώσει?
Χριστίνα, δεν μας το λέει, γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν η σχέση τέτοια ώστε να μας τα πει ή να μην μας αποκαλύψει, να μας αποκαλύψει αντίστοιχα. Στην εφηβεία σίγουρα υπάρχει επανάσταση. Ωστόσο, ο γονιός έχει ένα φοβερό όπλο, το χιούμορ. Όταν δει...
Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Ναι. Όταν δει το παιδί του να προσπαθεί να κρύψει, να απομακρυνθεί, να αποστασιοποιηθεί, πρέπει να χρησιμοποιήσει το χιούμορ. Το χιούμορ και όχι μόνο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσει και την τεχνική του «γίνομαι σαν και σένα».
Mm-hmm.
Θα μιλήσω στη γλώσσα σου. Πόσες φορές δεν έχω μιλήσει στη γλώσσα της.
Ναι, ναι.
Για να μπορέσω να επικοινωνήσω. Πόσες φορές δεν έχω χρησιμοποιήσει το χιούμορ εκεί που πάει να ανέβει ο τόνος. Ανεβαίνει ο τόνος. Εντάξει, τι θα γίνει. Αν ανεβάσει ένας έφηβος, μία έφηβη τον τόνο, πρέπει να ανταπαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσω το χιούμορ. Και πότε θα τεθεί το όριο, με ρωτάνε, Μαργαρίτα? Και λέω λοιπόν εγώ ότι το όριο θα τεθεί εκεί που προσβάλλεται ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια οποιουδήποτε άλλου ατόμου απέναντι. Είτε είναι η μαμά, είτε είναι ο μπαμπάς, είτε είναι ο φίλος, είτε είναι φίλοι και φυσικά το σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ μίλησα για τρεις μεγάλες αξίες αυτές τις μέρες. Είναι η οικογένεια, είναι η στενή μας φίλη και είναι και το σχολείο. Το σχολείο, όσο κι αν αυτή τη στιγμή το βλέπουμε απέναντι, θα μπορούσε να είναι ο κυριότερος παράγοντας που θα απέτρεπε πολλά από τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα.
Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει η στιγμή που το σχολείο μαζί με το γονέα να έχουν μια κοινή πορεία. Συνεργασία, συνομιλία. Να... Και θα ήθελα πολύ και την παρουσία του ψυχολόγου στο σχολείο.
Είναι πρακτικά δύσκολο αυτό. Είναι πολύ ωραία σαν ιδέα. Γι' αυτό και λέγαμε τις προάλλες ότι οι σχολές γονέων, ναι, αλλά
πώς.
Κάθε οικογένεια, ακριβώς λέγαμε το πώς, κάθε οικογένεια, είπαμε ότι είναι ένα δικό της σώμα, έχει το δικό της καλούπι, έχει τη δική της μορφή. Και κάθε συμβουλή δεν πρέπει να είναι γενική και ομιχλώδης και θολή, πρέπει να είναι κομμένη και ραμμένη πάνω στο σώμα αυτής της οικογένειας, πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες της, πάνω στα προβλήματά της. Γιατί η οικογένεια έχει κοινωνικό αποτύπωμα, οικονομικό αποτύπωμα. Δεν μπορείς να δώσεις την ίδια συμβουλή σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται όλη μέρα, γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα.
Και γυρίζουν κατάκοποι.
Και γυρίζουν
στο
κατάκοποι.
Σπίτι.
Ένας τέτοιος άνθρωπος θέλει απλά να πληθεί, να φάει και να ξεκουραστεί, γιατί είναι ανθρώπινο αυτό. Mm-hmm. Οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής είναι πάρα πολύ απαιτητικοί, είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Είναι όλα θολά σήμερα. Και αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι η ανάγκη από την εκτόνωση. Και αυτή η μηχανική κίνηση να ανοίξω το κινητό και να ψάξω να δω είναι κάτι το οποίο για πολλούς ανθρώπους, Χριστίνα, είναι καταφύγιο. Δηλαδή είναι ένα παράθυρο,
ναι,
που σε βγάζει έξω σε μια άλλη πραγματικότητα και λες, όπ, ξεκουράζομαι.
Και δεν ξέρω αν και εγώ γεμίζω με τύψεις κάποιες φορές. Δεν θέλω να μιλάω σε κανέναν και να μου μιλάει κανείς. Δεν κρατάει πολύ αυτό. Κάνα μισάραξο με το που πας στο σπίτι για λίγο. Φυσικά δεν γίνεται ποτέ. Αλλά και νιώθω τύψεις, έλα τώρα. Λείψω όλη την ημέρα, λείψω όλο το πρωί, λείψω όλο το απόγευμα. Αναλόγως ο καθένας τη δουλειά κάνει. Είναι κακό αυτό να το ζητάς από τον εαυτό σου και από τους γύρω σου?
Όχι, και δεν πρέπει να ενοχοποιούμαστε γι' αυτό. Αλλά πρέπει να φτιάχνουμε χρόνο για όλα.
Mm-hmm.
Γιατί πρέπει να έχουμε χρόνο για τους εαυτούς μας, για να είμαστε καλά. Δεν μπορεί να είναι κανένας καλά εάν δεν είμαστε καλά εμείς. Δεν μπορεί τα παιδιά μας να είναι καλά αν δεν είμαστε καλά εμείς.
Mm-hmm.
Ισορροπημένοι μέσα μας, mm-hmm, ψυχολογικά καλά, γιατί όλη αυτή τη διέγερση και όλη αυτή την ένταση εγώ θα τη μεταφέρω στα παιδιά μου.
Περίμενε, θα τη μεταφέρεις μόνο στα παιδιά σου και στο ζευγάρι? Γιατί πολλά ζευγάρια και οι δύο έχουν αυτούς τους ρόλους. Είναι δύο επαγγελματίες. Μιλάμε τώρα μια κλασική οικογένεια. Ο πυρήνας είναι τετραμελής. Πολλές φορές έρχεται ένταση μεταξύ των δύο. Οπότε χάνεται.
Έχουμε πει και άλλες φορές σε εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί ότι τα τρία βασικά, τα τρία δομικά συστατικά μιας σχέσης είναι ο θαυμασμός, η εκτίμηση και ο σεβασμός. Ξέρεις που αρχίζουν τα παιδιά να απομυθοποιούν την οικογένεια όταν βλέπουν ότι φεύγει ο θαυμασμός του ενός γονέα για τον άλλον.
Πέφτουν στα μάτια τους.
Πέφτει η έννοια της σχέσης. Όσο ο γονιός θαυμάζει το σύντροφό του, και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία διαχέεται μέσα στην ατμόσφαιρα της οικογένειας, το παιδί τη συλλαμβάνει. Τα παιδιά από μικρή ηλικία μας καταλαβαίνουν όχι από αυτά που λέμε, από το πώς το λέμε, από το πώς περπατάμε, από την εξολεκτική επικοινωνία, τη μη λεκτική επικοινωνία. Και είναι τόσο μαγικά ενστικτοδός υπέροχο αυτό που συμβαίνει, που μπορεί κάποιος, ένα παιδί που παρατηρεί το γονιό του, να πει «Τι έχεις?».
Ναι. Σου είχα πει παλιά, ήταν ένα απόγευμα μαγείρευα και ήταν πολύ μικρότερη η κόρη μου. Οπότε γύρισε και μου λέει, είσαι πάντα, και σου φρόσε τα μάτια της και τη μύτη της, γιατί είχα θυμωμένο ύφος και βλέμμα. Και μου λέει, είσαι πάντα έτσι, γιατί εκεί έπαθα σοκ, γιατί συνειδητοποίησα που εγώ ήμουν μια χαρά, δεν είμαι θυμωμένη. Σκεφτόμουν όμως τα της ημέρας, τι είχε προηγηθεί, ξέρεις, το άγχος και όλα αυτά. Αλλά ήμουν συνοφριωμένη και προφανώς σκηθροπή.
Ένας εσωτερικός μονόλογος που ναι. έκανες, έτσι, μια σωρία σκέψεων, εσωτερικών σκέψεων, η οποία δεν λεκτικοποιητό, δεν την έλεγες κάπου, δεν την ξεσπούσες εκείνη τη στιγμή κάπου, που έπαιζε στο κεφάλι σου. Και εκείνη τη στιγμή παίζοντας στο κεφάλι όλη αυτή η σκέψη, εμείς κάνουμε μορφασμούς. Ασυνείδητα.
Δεν το ξέρουμε.
Δεν τους ελέγχουμε. Ναι. Απέναντι όμως το παιδί, το οποίο μπορεί να μας κοιτάει, αποκωδικοποιεί τα χείλη, τα φρύδια, την
τα
κίνηση,
μάτια, το
τα
βλέμμα.
Μάτια, το βλέμμα, το σώμα. Τα πάντα, τις κινήσεις μας, και μας παρατηρεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά πού καταλήγουμε. Στο ότι εμείς ζούμε όλες αυτές τις σκέψεις μας εσωτερικά και η άλλη, ή ο άλλος απέναντι μας χαρτογραφεί.
Να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα είναι μια μέρα δύσκολη. Σήμερα είχα μια μέρα στη δουλειά. Μπορεί να το καταλάβει το παιδί αυτό?
Βέβαια. Βέβαια. Και αυτό το φέρνει πιο κοντά σου. Φέρνει πολύ κοντά το γονιό με το παιδί, όταν είμαστε ειλικρινείς, ανοιχτοί, και όταν μπορούμε να μιλάμε και εμείς για τους εαυτούς μας. Όταν η δική μας, το δικό μας παράδειγμα ή τα δικά μας βιώματα απενοχοποιούν το παιδί, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, δεν πειράζει αν έφερες 13 στο διαγώνισμα της γεωγραφίας ή 13 στα αρχαία, γιατί και εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Mm-hmm. Mm-hmm. Έχει τύχει να γράψω και 6. Εκείνη τη στιγμή όλο αυτό το πράγμα είναι μαγικά απενοχοποιητικό για το παιδί. Είναι
απελευθερωτικό.
Είναι απελευθερωτικό. Γιατί θέλοντας και εμείς, μερικές φορές εμείς οι γονείς στείλουμε τα παιδιά στον τοίχο.
Γιατί έχουμε την προσδοκία αυτού που δεν ήμασταν εμείς, που δεν γίναμε εμείς, ή αυτό που απαιτούμε όπως είμαστε εμείς να είναι τα παιδιά.
Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπες. Είτε γιατί θέλω να γίνει η συνέχειά μου το παιδί και το θεωρώ αυτονόητο ότι το παιδί μου πρέπει να έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά και οι προσδοκίες μου διαμορφώνονται ανάλογα, και όταν δεν τα καταφέρει να τις εκπληρώσει, εγώ να απογοητεύομαι, και η απογοήτευση φαίνεται στο πρόσωπό μου, ακόμα και αν δεν μιλήσω, και φαίνεται στα λόγια μου, που λέμε λόγια σκληρά. Πόσες φορές δεν έχουν πει οι γονείς, έχουμε κάνει τόσες θυσίες για σένα, τι μαχαιριά είναι αυτή?
Αυτομάτως λέγοντας ότι έχω θυσιαστεί για σένα, τόσα κάνω εγώ για σένα, τι του μεταφέρουμε το παιδί, τι βάρος του στέλνουμε?
Τεράστιο, τεράστιο, γιατί εκείνο αποκτά όχι μόνο προσδοκίες από τον εαυτό του, αλλά και ένα χρέος απέναντι στο γονιό. Δηλαδή προσδοκώ να εκπληρώσω για μένα, που δεν ξέρω τελικά αν είναι και κατά πόσο για μένα, αλλά πρέπει να εκπληρώσω και το χρέος που έχω στο γονιό μου, γιατί ο γονιός μου θα με θεωρεί σωστό και ακέραιο άτομο όταν πετύχω όλα αυτά.
Ναι.
Τα ζω καθημερινά με τις περιπτώσεις, ειδικά εφήβων που έρχονται, ειδικά αυτών που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις.
Περίμενε, θα σταθούμε στις πανελλήνιες εξετάσεις, γιατί η ώρα είναι 12:30. Το πρώτο ημίωρο έφυγε, όπως πάντα. Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, η Μαρία Κόντο παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Συνομιλούμε με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Είναι η τελευταία εκπομπή για εμάς λίγο πριν τις λίγες μέρες των Χριστουγέννων, τη μικρή διακοπή και την εορταστική περίοδο. Επομένως, είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση λίγο εφόλης της ύλης, επειδή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, συμπεριφορών των παιδιών μας, που δεν μπορούμε πάντα να τα αποκωδικοποιήσουμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Οπότε νομίζω ότι κυλάει καλά η ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη ζωή, μιλάμε στην ουσία, κυρίες και κύριοι. Όλη αυτή η συζήτηση, κυρίως γύρω από τα παιδιά, έτσι ξεκίνησε με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Και έχουν αρχίσει, και αυτό πάρα πολύ μου αρέσει, Μαργαρίτα, και οι παλιοί μας φίλοι να μας στέλνουν μηνύματα. Μου έφερες ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
Είναι ένα δώρο που έχει σταλεί με πολύ αγάπη από τυχείο. Είναι από τους αδελφούς Μιχαηλίδη, τη Ζωή και το Γιώργο, που είναι μαστιχοπαραγωγοί, φανατικοί ακροατές μας στο παρελθόν και πλέον φανατικοί ακροατές της εκπομπής.
Ακούνε τώρα.
Ναι, ακούνε
ένα στοιχείο. Πολύ ωραίο σακουλάκι γεμάτο μαστίχα. Καταρχήν είναι ακριβό δώρο αυτό. Συγγνώμη κιόλας θα το πω. Αλλά όταν είναι οτιδήποτε με αγάπη φτιαγμένο, σταλμένο, δοσμένο, είναι πολύτιμο. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχω τον καλύτερο άνθρωπο, τώρα που είμαστε οι δυο μας εδώ και τα συζητάμε, να μου πει πώς να την αξιοποιήσω αυτή τη μαστίχα, μεταξύ πολλών άλλων.
Ξέρω ποιοι λες.
Κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Μαμαλάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τι μου κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δυο σας.
Πού είσαστε, κύριε Μαμαλάκη μου? Πόσο καιρό έχω να πω. Μία θα τον πω Ηλία, μία θα τον πω κύριο Μαμαλάκη, αλλά πάντα για μένα ήταν και είναι ο κύριος Μαμαλάκης. Δεν μπορώ με τίποτα αυτό
ο
να
Ηλίας
το...
είναι.
Πώς είσαστε, χρόνια λοιπόν, πολλά.
Είμαι πολύ καλά, είμαι στο γραφείο, πολύ χαλαρή δουλειά βέβαια. Συντονίστηκα με την εκπομπή σας, σας ακούω λεπτομερώς. Περίμενα μία πιο χαρούμενη εκπομπή, ομολογώ. Το ρίξατε στην επιστήμη, είπατε πολύ ωραία πράγματα. Και εγώ να σας πω με τη σειρά μου ότι είναι ίσως μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στη ζωή μου, η οποία είναι αρκετές δεκαετίες, που νιώθω μεγάλη χαρά που θα έρθουν τα Χριστούγεννα.
Τι διαφορετικό, γιατί κύριε Μαμαλάκη, τι είναι αυτό που φέτος σας έκανε να νιώσετε πιο πολύ το πνεύμα των Χριστουγέννων να σας αγγίζει?
Το ψάχνω κι εγώ ακόμα, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω. Τι ακριβώς είναι αυτό? Έχω περάσει Χριστούγεννα ζηλευτά σε μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, με χορούς, με τραγούδια κτλ. Φέτος η απλή αυτή γιορτή που θα γιορτάσουμε στο σπίτι μου κάνει μεγάλη χαρά. Υπάρχει μια εξήγηση ότι θα είναι τα εγγόνια.
Και έχετε, πόσα εγγόνια έχετε τώρα πια, κύριε Μαμαλάκη?
Γιατί... Έχω δύο. Μη με λες Μαμαλάκη, κύριε Μαμαλάκη.
Εντάξει, Ηλία μου, συγγνώμη. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε?
Έχω το Φώτη, ο οποίος είναι 4 χρονών και κάτι.
Ναι.
Και έχω και τον Ηλία, ο οποίος είναι 3 χρονών και κάτι.
Παναγιά μου.
Είναι δύο πολύ χαριτωμένα παιδιά. Πολλές φορές με εντυπωσιάζουν, διότι εγώ στην ηλικία της ήμουν μπουνταλάς. Ενώ αυτά τα παιδιά έχουν ένα μυαλό το οποίο είναι τρομερό, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Είναι εξελιγμένα μοντέλα. Να σου πω, παππού, τι θα τους πάρεις δώρο? Έχεις σκεφτεί? Είναι δύσκολο αυτό? Είναι ίσως από τα πιο δύσκολα που μπορείς να κάνεις?
Κοίταξε να δεις. Και ο ένας, ο μικρός, ο Ηλίας, έχει μανία με τους υπερήρωες. Οπότε ένα κουκλάκι με το Σούπερμαν ή το Μπάτμαν και τα λοιπά θα του είναι αρκετό. Ο άλλος, ο μεγάλος, τα έχει με τους δεινόσαυρους, τον T-Rex και πολλούς άλλους. Επομένως είναι μονόδρομος το δώρο για να τους ευχαριστήσεις.
Μου δίνεις όμως μια πολύ καλή...
Ο δεινόσαυρος, ο άλλος υπερήρωα.
Μου δίνεις μια πολύ καλή... Περίμενε, πες μου, ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
Ναι, όχι, εντάξει.
Μου δίνεις καλή ιδέα να ρωτήσω τη Μαργαρίτα. Ναι, αλλά το γυρίσουμε τώρα. Μαργαρίτα, ότι το είχαμε προγραμματίσει, ξέχασέ τα. Αφού ο Ηλίας Μαμαλάκης τώρα μας είπε να τα αλλάξουμε, το λάζουμε στον αέρα. Το να κάνεις δώρο είναι μεγάλο... Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα υπό την... Όχι πρόβλημα. Είναι άγχος για μένα. Να πάρω το σωστό. Να πάρω αυτό που πρέπει. Όχι το ακριβό πάντα.
Το δώρο, η επιλογή του δώρου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει το πόσο καλά έχω ασχοληθεί με τον άλλον ή πόσο με ενδιαφέρει να ευχαριστήσω τον άλλον. Mm. Σίγουρα έχει περάσει από τις ζωές μας, όλων μας, περίοδοι που αναγκαζόμαστε να κάνουμε δώρα τυπικά σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Και είναι όντως, φαίνεται ότι είναι τυπικά δώρα, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με δικούς μας ανθρώπους, το δώρο συμβολίζει το πόσο γνωρίζουμε τον άλλον άνθρωπο και πόσο θέλουμε βαθιά να τον ευχαριστήσουμε. Δηλαδή, πρέπει να έχεις καταλάβει την ψυχοσύνθεσή του και κυρίως να έχεις καταλάβει τι του αρέσει, τι θέλει, τι τον ευχαριστεί και πόσο. Η μαγεία στο δώρο είναι ότι τον σκέφτηκες. Και όχι απλά ότι τον σκέφτηκες, αλλά έκανες όλη αυτή τη γνωστική διαδικασία να σκεφτείς τι του αρέσει, τι ενδεχομένως θα του άρεσε, τι θα χρησιμοποιούσε. Οπότε εκεί μπαίνεις στη διαδικασία να μπαίνεις όλο και πιο βαθιά στον άλλον, όλο και πιο βαθιά στον άλλον. Και ο χρόνος που καταναλώνεις για να το επιλέξεις είναι ο χρόνος που συνδέεσαι μαζί του ακόμα μια φορά, χωρίς να είναι ο άλλος παρόν.
Το έκανες αυτό, Ηλία μου, και για τους άλλους, για τους πιο μεγάλους.
Ακριβώς σε ό,τι δώρο και αν κάνω, σκέπτομαι πάρα πολύ.
Να σου πω κάτι. Εσύ όμως κάνεις το μεγαλύτερο δώρο. Όταν εσύ μαγειρεύεις για την οικογένεια και έρχονται στο τραπέζι και είναι όλα με τόσο μεράκι και αγάπη φτιαγμένα, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δώρο. Θα μας πεις, θα μαγειρέψεις φέτος?
Κοίταξε, υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ σημαντική στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Επειδή γιορτάζει η Ντορίτα, είναι Χρυσούλα, δεν θέλει να μπαίνει κανένα στην κουζίνα και δεν το ξέρουμε αυτό. Μαγειρεύει μόνη τη.
Άρα η Ντορίτα τι θα φτιάξει? Σου έχει πει.
Θα φτιάξει αρνάκι με πατάτες, θα φτιάξει γαλοπούλα με γέμιση, θα φτιάξει μια σπανακοτυρόπιτα, μια τονοσαλάτα, ένα σουφλέ με τυριά και με ζυμαρικά.
Ηλία μου, μας καλείς προφανώς όλους εμάς που σε ακούμε τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από όλα αυτά μιλάμε για ένα τεράστιο ωραίο ελληνικό τραπέζι. Ρε παιδί μου, αυτά τα ξενέρωτα.
Μέχρι 40 θα τρώμε.
Νομίζω πως ναι. Αυτά τα ξενέρωτα έχετε δει στις ταινίες του Hollywood, ας πούμε, έτσι. Ας το πάω τώρα εκεί λίγο να το ισοπεδώσω. Που τρώνε είναι μια γαλοπούλα, δίπλα είναι μια πρασινάδα, άτυχε κανένα φασολάκι με κανένα μπιζέλι και μια πατάτα που ακόμα και.
Και πουρέ.
Μπράβο. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Ενώ εμείς έχουμε τις πίτες μας, τα κρασιά μας, τα τυριά μας, τις γαλοπούλες μας, τα...
Και εμείς θα κάνουμε τραπέζι μεσημέρι.
Ναι.
Και αυτό κρατάει μέχρι αρκετά.
Μέχρι το βράδυ.
Ναι.
Γιατί είναι η ανάγκη να κρατάς τον άλλον περισσότερη ώρα μαζί σου. Δηλαδή, θέλεις να έχεις όλο και περισσότερα πράγματα για να τον ευχαριστήσεις. Θέλεις να έχεις όλο και περισσότερα πράγματα για να τον περιποιηθείς,
ναι,
είναι πολύ σημαντική η έννοια ότι έρχεται κάποιος στο σπίτι και είναι δικός μου άνθρωπος και θέλω να τον περιποιηθώ. Δείχνει τη διάθεσή μου απέναντί του. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι προσπαθείς να επιμηκύνεις το χρόνο που θα καθίσει. Γι' αυτό και πολλές φορές βγάζουμε πολλά πράγματα στο φαγητό, γι' αυτό και πολλές φορές μετά υπάρχει πιθόρπιο, υπάρχει καφές, υπάρχει ποτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα και συνεχίζεις. Για ώρες και για ώρες και για ώρες. Είναι η ανάγκη σου να συνδέεσαι. Το φαγητό είναι πολύ σημαντική έννοια, γιατί είναι η έννοια που σε συνδέει με τον άλλον. Είναι τι θέλω να κάνω, θέλω να είμαι μαζί σου. Σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, πάντα υπάρχει κάτι που τρώμε ή πίνουμε. Από τον καφέ μέχρι το γεύμα. Δεν είναι αυτόματο που λέμε πάμε να πιούμε ένα καφέ, πάμε να φάμε έξω. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή.
Και στο τραπέζι του οικογενειακού, Ηλία, τα λέμε όλα. Δηλαδή, θα μιλήσουμε, θα γελάσουμε, θα τσακωθούμε κιόλας για χαζούς λόγους, θα διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε για τα αθλητικά, θα τσακωθούν και τα πολιτικά. Αλλά αυτό είναι η επικοινωνία και είναι η ζωή, το μεταξύ μας είναι αυτό.
Ακριβώς.
Και βγαίνει όλο το ταπεραμέντο του λαού μας, έτσι, Χριστίνα, γιατί ξέρεις,
ξεκινάει. Συγγνώμη να σας διακόψω.
Ναι?
Σε όλη αυτή τη διαδικασία ξεχάσατε να βάλετε ένα ποτήρι κρασί. Το οποίο θα μας χαλαρώσει, θα μας κάνει να είμαστε πιο έμπληπτοι στα καλά μηνύματα της παρέας και θα περάσουμε ακόμα ωραιότερα.
Θα σου πω, διαφωνώ, Ηλία. Όχι ένα ποτήρι κρασί. Και δύο και τρία και τέσσερα. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε εδώ να οδηγήσουμε. Έτσι δεν είναι? Και άμα το αντέχουμε.
Όλα αυτά είναι συνεκτικά μέσα της διάθεσης μας, της ανάγκης μας να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Είναι πολύ όμορφο το να περιποιηθούμε τους γονείς μας. Έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στην τρίτη ηλικία, που μπορεί να μην είναι και τρίτη ηλικία, δηλαδή το βάζω τυπικά ας πούμε σαν όριο, στους ανιώντες, δηλαδή σε αυτούς που είναι οι θείοι μεγαλύτεροι, οι γονείς μας, αν υπάρχουν γιαγιάδες, παππούδες. Είναι στιγμές μοναδικές που αυτές οι μέρες τους καλούν κοντά μας και πραγματικά είναι όμορφο να μοιραζόμαστε στιγμές μαζί τους. Γιατί, ξέρεις Χριστίνα, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε επαγγελματική αποστρατεία, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαλαρώσει από τη δουλειά τους και που, δόξα τω Θεώ, βάζω παρένθεση εδώ, οι Έλληνες, παππούδες και γιαγιάδες, επειδή ασχολούνται πολύ με τα εγγόνια τους, έχουν ένα τρόπο να απασχολούνται, να απασχολούν τη μέρα τους και με αυτόν τον τρόπο να ξανανιώνουν. Αλλά φαντάζομαι ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που ζούσαν δουλεύοντας ή που είχαν επενδύσει σε αυτό, είναι πολύ όμορφο να είναι κοντά σε δικούς τους ανθρώπους, σε συγγενείς τους, γιατί είναι οι μέρες που η θλίψη και η μελαγχολία μπορεί να έρχεται πιο έντονη.
Μα είναι.
Ειδικά στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα δύο γυναίκες σαν και εμάς που είμαστε όλη μέρα στο πόδι, είμαστε δραστήριες. Το να κάτσουμε με την οικογένειά μας στο τραπέζι, με τα παιδιά μας στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι απλά μια ξεκούραση. Mm-hmm. Λέμε, όχι, περίμενα αυτές, ή όλες αυτές τις μέρες άνθρωποι που δούλευαν και δουλεύουν σε ωράρια εξαντλητικά, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που μας ακούνε, που δεν μπορούν να μας ακούσουν, γιατί δουλεύουν και δούλευαν εξαντλητικά αυτές τις μέρες και με πραγματικό ψυχολογικό φόρτο. Όχι απλά δουλεύουν και κουράζονται και σωματικά. Και από αυτές οι μέρες λένε, δεν θέλω να κάνω τίποτα γιατί θέλω να ξεκουραστώ στο σπίτι μου. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, αναμενόμενο και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν όλο αυτό το πρόγραμμα. Οπότε, ξέρεις, ψάχνουν και ζητούν όλο και περισσότερο να είναι κοντά σε ανθρώπους που θα περάσουν καλά μαζί τους, θα αλλάξουν ένα ποτήρι κρασί.
Και στην αρχή, δηλαδή, ξέρεις, ο μπαμπάς μου, δεν θέλω. Μη σας, πάντα ο μπαμπάς θα πει όχι όταν τον καλέσει.
Μη σας κουράσω. Αλλά,
ναι, μπράβο, αυτό, μη σας κουράσω, αυτό είναι το όχι του μπαμπά. Ξέρω ότι το λέει, κατά βάθος το θέλει
κατά
πολύ.
Κατά βάθος το θέλει
πάρα
πολύ.
Όλοι το θέλουμε πάρα πολύ.
Όλοι το θέλουν πάρα πολύ. Είναι ειδικές στιγμές αυτές, είναι ιδιαίτερες στιγμές αυτές. Είναι καταστάσεις που, και συνθήκες που πρέπει να είμαστε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους. Και πρέπει να, και στους φίλους μας.
Η Λία, είσαι εδώ, γιατί κάποια στιγμή άκουσα τη γραμμή να πέφτει. Όχι, έφυγε ο Ηλίας Μαμαλάκης. Θέλω να το ρωτήσω έτσι, να μου πει και για, γιατί ο Ηλίας Μαμαλάκης ξέρει πάρα πολλά και για τα ελληνικά τυριά, να μου πει για ένα πλατό τυριών που παράλλαξες το βράδυ της παραμονής ή το Χριστούγεννα, το βράδυ που έχουμε φάει, ό,τι έχουμε φάει όλο το μεσημέρι, πώς και τι να συνδυάσουμε. Γιατί αυτά ελληνικά προϊόντα, ελληνική καταγωγή, ρίζες, όλα αυτά με έναν πολύ ωραίο τρόπο μαγειρεύονται τα Χριστούγεννα.
Είναι η ταυτότητά μας, Χριστίνα.
Ηλία, τώρα με ακούς?
Τώρα σας ακούω, ναι, έπεσε η γραμμή.
Έλεγα λοιπόν νωρίτερα με τη Μαργαρίτα ότι θέλω να μου πεις, επειδή αν κάποιος έχει και σχετικό βιβλίο γράψει για τα ελληνικά τυριά, γιατί να σερβίρεις ένα ωραίο πλατό τυριών και θέλω να μου πεις τι συνδυασμό να κάνει, είναι ξυστή, είμαστε εμείς, είναι η καταγωγή μας, είναι οι ρίζες μας, είμαστε πάλι το καθόμαστε και...
Κοίταξε, ο πλούτος της παραγωγής τυριών στην Ελλάδα είναι κάτι το απίστευτο. Κάθε μέρα ένας τυροκόμος βγάζει ένα καινούριο τυρί, κάποιο άλλο που δεν πήγε καλά αποσύρεται. Εγώ στο τελευταίο βιβλίο έχω γράψει 250 τυριά ελληνικά.
Τα οποία κυκλοφορούν εδώ κανονικά, υπάρχουν ή είναι και αυτά που έχουν...
Ορισμένα είναι τοπικής εμβέλειας, θα έλεγα. Βρίσκεις πολύ ωραία τυριά.
Τι γλυκό μας προτείνεις, τι γλυκό μας προτείνεις?
Κοίταξε, εγώ έκανα. Είμαι λίγο περίεργος τύπος. Έκανα μία πρόταση στο διαδίκτυο για ένα μενού το οποίο ήταν όλο ψάρι. Με ψαρόσουπα.
Χριστουγεννιάτικα.
Εγώ είχα αντίρρηση.
Σε βρίσκω πολύ να ρισκάρεις. Κι εγώ έχω αντίρρηση. Θέλω κρέας. Συγγνώμη κιόλας. Πέστε να με φάτε τώρα.
Εντάξει. Για γλυκό εγώ είχα προτείνει ένα ριζόγαλο.
Είναι. Ο άνθρωπος δηλαδή
κάνει... Ένα ριζόγαλο που έχει αυγά μέσα και ψήνεται σε πεν μαρί και κάνει κρούστα καραμέλες από πάνω.
Όχι. Μην το λες ριζόγαλο. Είναι κάτι άλλο αυτό.
Σουτλάτς.
Πώς το είπες?
Σουτλάτς.
Ξέχασα ότι η Μαργαρίτα Ζωγράφου ξέρει πολύ καλά την τουρκική γλώσσα, την ομιλή.
Το ξέρω.
Έχει τουρκική ρίζα το συγκεκριμένο?
Είναι ελληνικό, αλλά το κάνουν και εκεί. Απλά έχει διαφορά στο ότι μπαίνουν μέσα αυγά, ψήνεται σε μπεν μαρί στο φούρνο και κατά κάποιο τρόπο το καίνε από πάνω. Είναι πολύ ωραίο.
Ποιο είναι αυτό το γλυκό, Ηλία μου, που το καίνε στην Ιταλία το λεπτό, την κρέμ μπριλέ? Η κρέμ μπριλέ είναι με το καραμελωμένο από πάνω.
Είναι και η κρέμα καταλάνα που είναι λίγο πιο εύκολη.
Η καταλάνα όταν είχα πάει στη Βαρκελόνη δεν μου άρεσε. Εντάξει, και τώρα πέστε να με φάτε. Μου αρέσουν πιο πολύ τα δικά μας.
Εντάξει.
Εντάξει, όχι, δεν του άρεσε αυτό που είπα.
Εντάξει, το Ο γλυκό το χριστουγεννιάτικο κατεξοχήν είναι ο κορμός καστανό με σοκολάτα.
Ναι.
Εγώ κάνω ένα γλυκό το οποίο βασίζεται στην καλοκαιρινή πάβλωβα που παίρνω μαρέγκα από το ζαχαροπλαστείο εδώ της γειτονιάς μου, μια στουγγύλη μεγάλη. Παίρνω καραμελωμένα μύγδαλα, μαρόν γλασέ και σιρόπι σοκολάτας. Καρφώνω λοιπόν επάνω στη μαρέγκα τα καστανάκια,
ναι.
Βάζω καμποδισμένα μύγδαλα καραμελωμένα, περιχύνω με σοκολάτα, από πάνω βάζω σαν τη γη, δεύτερη μαρέγκα, ξανά το ίδιο. Και τρως και δεν μπορεί να σταματήσει.
Πώς να σταματήσει μετά από αυτό, να σε κάνω λίγο να ζηλέψεις η Μαργαρίτα. Ήρθε με ένα απίστευτο γαλακτομπούρικο που περιμένει κάτω στο γραφείο, ζεστό.
Με καταήφη
από πάνω και δίπλες πρέπει να σου πω. Το οποίο μας περιμένει μετά το τέλος της εκπομπής.
Ναι. Η Μαργαρίτα είναι πάντοτε καλά.
Είναι. Γαλαντόμα όπως είναι σε όλα της. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια
να
πολλά.
Είστε καλά, να είστε χαρούμενοι, να σκορπίσετε αγάπη. Πετάξτε, υπάρχει ένα ποίημα που λέμε εμείς οι πρόσκοποι όταν ανάβουμε τη βυρά. Σαν τις φλόγες που ανάβουν και σβήνουν, έτσι ας σβήσουν μέσα μας τα κακά συναισθήματα. Να έχετε υγεία, χαρά και αγάπη.
Ηλίας Μαμαλάκης, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά, Ηλία μου. Όμορφα Χριστούγεννα, όμορφη χρονιά να έχουμε. Γεμάτη αγάπη. Είναι ωραίο όταν συναντάς έτσι φίλους παλιούς και καλούς.
Σήμερα είπαμε να το κάνουμε διαφορετικό, να μην είναι έτσι αυστηρό το θέμα μας και θέλω να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν ως ψυχολόγος τώρα. Επί του πιεστηρίου.
Παναγία μου.
Λοιπόν, Χριστίνα, μιλούσε τόσο όμορφα για το πώς κάνει το γλυκό. Εσύ που ασχολείσαι με την κουζίνα, όταν μαγειρεύεις, όταν φτιάχνεις κάποιο γλυκό για τους δικούς ανθρώπους, πώς νιώθεις?
Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Ξεχνιέμαι. Ωραία. Είμαι αφοσιωμένη σε αυτό και νιώθω μία τεράστια γαλήνη. Νιώθω μία γαλήνη όταν μαγειρεύω και όταν φτιάχνω γλυκά. Με τα γλυκά έχω ένα άγχος γιατί συνήθως μία το πετυχαίνω, μία όχι. Οπότε γελάω πάρα πολύ. Το χιούμορ που λέγαμε. Νιώθω γαλήνη και ηρεμία. Νιώθω ότι είμαι στο χώρο μου. Νιώθω ότι είμαι εγώ εκεί. Τι είναι αυτό, γιατρέ μου?
Ξέρεις.
Θα αυτό ζήσω.
Είναι...
Τι σημαίνει?
Είναι η ανάγκη σου να προσφέρεις, είναι η αγάπη προς αυτό που κάνεις. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να σταθώ, γιατί για πολλούς ανθρώπους το τραπέζι, δηλαδή τώρα το γυρίζω στο κομμάτι που θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο, για πολλούς ανθρώπους το τραπέζι είναι κάτι το οποίο είναι όμορφο, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, εντούτοις όμως έρχεται και να γίνει και ένα αγχογόνο, μια αγχογόνος κατάσταση. Θα το πετύχω, θα το φτιάξω, θα προλάβω, πόσα θα στοιχήσει το τραπέζι. Είναι όλα προβληματισμοί οι οποίοι υπάρχουν στο μυαλό μας. Λίγα και καλά λοιπόν.
Θα σου πω κάτι. Στο λίγα και καλά που έχει να κάνει βεβαίως, γιατί είναι πολύ ακριβό το τραπέζι το χριστουγεννιάτικο, η ακρίβεια είναι, και θα συζητάμε αυτό με τη Μαργαρίτα, τι επιπτώσεις έχει στην οικογένεια και στην ψυχολογία μας και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε. Πριν από χρόνια, αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα ότι έχω άγχος άμα μου πετύχει ή όχι. Άμα δεν μου πετύχει, λέω παιδιά, δεν πέτυχε. Ποιος θέλει να δοκιμάσει. Οπότε γίνεται κομμάτι της χαράς και της βλακείας της ημέρας.
Και του χιούμορ.
Ναι.
Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο στην καθημερινότητά μας. Όχι το στρατευμένο το χιούμορ, κάνω χιούμορ για να κάνω τον άλλο να γελάσει, αλλά συνυπάρχω με την κατάσταση και μέσα από την κατάσταση, όσο αγχογόνος και να είναι, προσπαθώ να βρω και το θετικό κομμάτι. Δύσκολο, αλλά πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό.
Θέλω να μου πεις, συγγνώμη, ερώτηση τώρα, δημοσιογράφος, εσύ γιατί ήρθες με γλυκά σήμερα? Εσύ, όχι με ένα, όχι με δύο, ήρθες δηλαδή γεμάτη. Τι ήταν αυτό, τι είναι για σένα αυτό?
Ήταν η χαρά μου να σας δω. Η χαρά μου να σας δω και να σας δώσω κάτι που θα σας κάνει να, γευόμενοι αυτό, να σας κάνει να νιώσετε ωραία, έστω και για 3 λεπτά, 4. Αν ήξερα ότι σας άρεσαν οι μπάρες βρώμης, θα έκανα κάτι τέτοιο.
Αλλά μας ξέρεις εμάς. Θέλουμε κάτι πολύ απλό για το μεσημέρι.
Γιατί θα σας σκεφτόμουν ακριβώς αυτό που έλεγα για το δώρο, δηλαδή αυτό το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι τον άλλον. Φαντάστηκα ότι Θανάση θα ήθελε το γλυκό μπούρεκο, το είπε κιόλας.
Εννοείται. Ο στολισμός του σπιτιού σε κάποιους, να κλείσουμε, βλέπεις είναι 54, έχουμε άλλα 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Είναι απίστευτο, έτσι. Ο στολισμός των δέντρων, του σπιτιού σε κάποιους φέρει μελαγχολία. Αυτό πού το αποδίδουμε? Ενώ είναι φως, είναι χρώμα.
το δέντρο είναι φως, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με πράγματα που είχες και δεν έχεις, και επίσης με την παιδική ηλικία η οποία έφυγε και είσαι απέναντι στις υποχρεώσεις της ζωής που και αυτές δημιουργούν άγχος. Δηλαδή είναι μια συνεξάρτηση τοποχρονική και λες τώρα τι έχω εδώ, έχω ένα δέντρο το οποίο το στολίζω, κάποιοι το λένε, άλλοι το χαίρονται. Όταν το κάνεις με τα παιδιά σου κλπ. Και, και βάζεις καινούργια στολίδια επάνω και ανανεώνεις και είσαι με τους δικούς ανθρώπους και λες εντάξει, στολίσαμε και φέτος. Για άλλους ανθρώπους είναι μια αναγκαία κατάσταση. Όχι, πρέπει να στολίσω και το σπίτι. Mm-hmm. Και σε άλλους mm-hmm. έχει αυτό που λες πολύ ωραία, μια μελαγχολία. Γιατί σε φέρνει πίσω, σε πάει πίσω και σκέφτεσαι τη δική σου παιδική ηλικία, τους δικούς σου γονείς που τότε ήταν νέοι. Και διαχέονται διάφορα άγχη εκείνη τη στιγμή, αλλά και το ότι φεύγει η νεότητα. Και αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία να συζητήσουμε.
Όχι ότι φεύγει η νεότητα, γιατί αφήνει το αποτύπωμά μου στο πρόσωπό μας ή στο σώμα μας. Θα σου πω εγώ μια σκέψη και θα κλείσουμε με αυτό. Σκέφτομαι ότι δεν έχω άλλα τόσα χρόνια, σου έχω ζήσει.
Ακριβώς, ναι.
Το άλλα τόσο ξαφνικά δεν υπάρχει.
Και την ανεμελιά που είχαν αυτές οι ηλικίες. Τότε λέγαμε, έχω να διαβάσω, λένε τα παιδιά, μα μου έβαλε η κυρία Μαργαρίτα επανάληψη, δασκάλα, τι πράγμα και αυτό, ας πούμε, μέσα στα Χριστούγεννα. Και όταν φτάνεις, σκεφτόμασταν τα δικά μας, έχουμε φτάσει πια στο σήμερα και λες, μα τι έλεγα, πώς αγχωνόμουν, ας πούμε, για την επανάληψη, πώς αγχωνόμουν για να το διαβάσω, γιαγιά. Τελικά ήταν η πιο ανέμελη κατάσταση της ζωής μας. Γι' αυτό αφήστε τα παιδιά να απολαύσουν αυτές τις μέρες, γονείς, ας τους αφήσουμε να απολαύσουν όσο περισσότερο μπορούν, να ξεκουραστούν, ακόμα και αυτοί που δίνουν πανελλήνιες.
Άλλο θέμα συζήτησης.
Έχουμε
ατζέντα κάνει.
Στον Κορφανά πολλά.
Μια χαρά. Λοιπόν, με την ευχή λοιπόν να επιστρέψουμε έστω για λίγο στα ανέμελα ή να νιώσουμε λίγο ανέμελα. Θα σας αφήσουμε κυρίες και κύριοι, θα σας ευχηθούμε χρόνια πολλά.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Ραντεβού εμείς με το καλό, να ξέρετε, με τον νέο χρόνο.
Έτσι. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
slow, running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love me forever. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Not sure I understand.